hingewollt. Hea pereraadio kuulaja, mina olen religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja te kuulete saadet Hingevaod. Helipuldis on Ilmar Sirkel ja tänase väikese vestlustunni teemaks on töösõltuvus. Kui me räägime töösõltuvusest, siis tegemist on ühe võiksime öelda tänapäeval levinud ja vahel tundub ka, et üha enam leviva sõltuvuse liigiga, nimelt sõltuvusega tööst või töötegemisest. Kui seda teemat natukene laiemas perspektiivi panna, siis sõltuvuste küsimus on väga lai valdkond ja laias laastus tehakse vahet kahesugustel sõltuvustel. Üks nendest on siis ainessõltuvus, mida on nimetatud ka keemiliseks sõltuvuseks, siia kuuluvad näiteks alkohol, tubakas, narkootikumid, mis tahes keemilised ained, ja teine on käitumuslik sõltuvus. Ja käitumuslik sõltuvus on siis see, kus mingi tegevusvaldkond vallutab inimese sedavõrd, et inimene enam ei juhi seda tegevust, vaid see tegevus hakkab juhtima inimest. See võib olla sõltuvus näiteks söömisest, see võib olla nutisõltuvus, pornosõltuvus, mängusõltuvus ja neid vorme on üsna erinevaid, mida on käsitletud ja uuritud. Ja selles reas on siis üks sõltuvuste liik ja see on töösõltuvus. Seda on nimetatud ka töönarkomaaniaks tava- või argikeeles ja ingliskeele mõjul on kasutatud ka sõna töökoholism. Ja nii-öelda maakeeles võiks olla see siis tööhullus. Kui me küsime, mida siis see töösõltuvus tähendab, siis kõige laiemalt sõltuvused üldse, need tähendavad ohjeldamatut, tagajärgedega mitte arvestavat käitumist. Inimene teeb midagi, aga ta teeb seda ohjeldamatult, see käitumisviis on teda haaranud ja lummanud. Ja mis nüüd on siis see töösõltuvus või töökoholism või töönarkomaania? Me võiksime piltlikult öelda, et tegemist on sündroomiga ja sündroom koosneb üksikutest sümptomitest. No midagi sellist nagu gripis, me räägime gripisündroomist ja gripi puhul meil on kerge nohu, on palavik, on kurkvalus, sõltuvalt siis gripitüübist, muud edad ka veel sinna juurde ja need üksikud pulgad või elementid on siis sümptomid, aga seda nähtust tervikuna nimetame sündroomiks. Nüüd töösõltuvuse sündroom ei ole selles mõttes ametlik termin, et seda ei diagnoosita psühhopatoloogilistes diagnostilistes vahendites või ta ei ole diagnostiline kriteerium. Tegemist on pigem töömõistega, mida kasutavad terapeudid, nõustajad, psühholoogid, hingehoidjad ja sellepärast need töösõltuvuse sümptomid erinevates loeteludes ka mõnevõrra erinevad. Selle nähtuse sisu on suhteliselt sama, aga rõhuasetus on mõnevõrra erinevad ja see, mida mina nüüd loetlen või nimetan töösõltuvuse sümptomitest või sümptomitena, see on üks võimalusi, aga ma arvan, et see pildi joonistab siiski välja. Nüüd töösõltuvusest me saame rääkida juhul, kui esinevad kas järgmised või mõned järgmistest sümptomitest. Ja me võime siis öelda, et noh, mingis mõttes on siis tegemist sündroomi raskusastmega, kui on üks ja kergelt, siis on natukene ja kui on kümme ja raskelt, siis on raske ja tõsine asi. Nüüd esimene tunnus on see, et inimene jääb tööle kauemaks, kui ei ole otse tarvis. Me ei räägi otse ületundidest, neid on vahel vaja teha ja me kõik oleme olnud olukordades, kus meil tuleb teha asju, mida me võib-olla ei ole planeerinud, aga töösõltuvuse esimeseks märgiks on see, et inimene ei saa töölt ära mindud. Ta lihtsalt on Seal ta teeb tööd, kas tarvis on või ei ole, on omaette küsimus ja märkimisväärne on see, kui ta jääb tööle ka siis, kui tegelikult vaja ei ole. Nüüd teine, mis on väga oluline, on see, et inimene hakkab töötama une arvelt. Ja kui mina ülikoolis käisin, siis kadunud vainuvahing meile õpetas ja ütles, et on kolm asja, mida te peate jälgima psüühilise tervise juures. Inimene peab sööma, magama ja tahtma sugu jätkata. Ja kui nendes kolmes nii-öelda bioloogiliselt põlistatud funktsioonis on juba kas hälbeid või mingi asi hakkab meid otseselt kahjustama, siis on asi tõsine. Ja nüüd selle töösõltuvus üheks sümptomiks ongi see, et inimene hakkab töötama öötundidel, hakkab töötama une arvelt. Tulemuseks muide on krooniline üleväsimus. Nüüd kolmas tunnus töösõltuvuse juures on see, et inimene hakkab sisemas sõltuma tööalasest edust. Iga väiksemgi kordaminek on talle tähtis. Ta hakkab kartma läbi kukkumisi ja vigu ja see töö muutub millekski selliseks, nagu sportlasele näiteks, no mina sportist tean üsna vähe, aga ma tean seda, et võistlustel ju pingutatakse omal ajal, kui ma ka jooksin või aerutasin, siis oli nii, et siis sa võtad ennast kätte ja teed midagi. Ja nüüd töösõltlastel või kui kasutame ka sõna töönarkomaanidel on see omadus, et nemad töötavad igapäevaselt nagu oleksid olümpiamängud. Või rahvusvaheline meistrivõistlus, kus eesmärgi ja tulemuse saavutamine on epohhi loova tähtsusega. Aga see tähendab seda, et inimene on kogu aeg pinges. Tal on nii öelda vint viimase peal. Koos sellega ma nimetasin ka, tekib selline hirm ja raskematel juhtudel otse paaniline hirm ebaõnnestumiste ja vigade eest. Vigadest mitte ei õpita, vaid need kardetakse. Vigade võimalust mitte ei näha ette, vaid võidakse astuda ka nii öelda mitmekordse kindlustuse vahendeid selleks, et midagi hullu ei juhtuks. Nüüd, mis on üks olulisi ja see vääriks tegelikult täiesti omaette saadet, on see, et töösõltlaste puhul hakkavad isiklikud, lähisuhted ja ka sõprade suhted kannatama töö all. Ühe sõnaga, töö tegemise võimaluse eest tööle pühendumise pärast loobutakse suhetest, jäetakse unarusse ja me teame seda, et suhted, nii nagu minu pärast ka armastus või sõprus või mis tahes väärtuslik meie elus, see nõuab hoolt vaeva ja pühendumist. Seda niisama ei saa. Ja nüüd töösõltlaste puhul tekibki see, et need lähisuhted, mida nad tegelikult oma kriisis vajaksid rohkem kui muidu või võib-olla rohkem kui nii öelda tavalised inimesed, nende olukord läheb seda jagu kehvemaks, et neid samu suhteid nad kas põletavad või hävitavad. Nüüd omaette nähtus on suhteid puudutavalt veel see, et mitte ainult ei maksta lähisuhetega, aga ka mina, kes ma töötan praegu Tartu Ülikoolis nõustaja Kaplani ametikohal, näen aegajalt seda, kuidas inimesed põgenevad suhteprobleemide eest töösse. Midagi kusagil on valesti, kas lähisuhetes, perekonnas, ametisuhetes, kolleegide vahel ja inimene selle asemel, et oma suhted ära klaarida või teha selliseid, kuidas seda asjalike kokkuvõtteid järeldusi, selle asemel ta põgeneb hoopiski töösse. Ja tekib see subjektiivne tunne, et mu asjad on hästi, asjad lähevad, aga tegelikult selle elu tervikpildis nad ei lähe, vaid inimene teeb ülemäärast tööd. Nüüd veel, kui me räägime niisugusest põgenemise noodist, siis see töö tegemine võib vahel olla ka asendustegevus selleks, et tulla toime kas süütundega, depressiooniga või mingite muude emotsionaalsete probleemidega ja välditakse tegelikel asjadele silma vaatamist ja selle asemel tehakse tööd. Ning see kriiside vältimine võikski olla siis viimane niisugune suurem loetelu või valdkond, kui inimesed põgenevad oma töösse. Ja ma mäletan kunagi aastaid tagasi, ma olin Tartu Ülikoolis, mis on minu koduülikool ja mida ma väga armastan, olin juhtival ametikohal ja tulin öösel lennuväljalt kella 3 ajal. Lennuk jäi hiljaks ja mõtlesin, et teen tiiru ümber oma ülikooli. Ja ma nägin umbes 5 aknas, kui ma õigesti mäletan tuld, ja ma teadsin kolmel juhul, kes on nende tulede taga ja kõigil juhtudel ma enam vähem ka teadsin seda, mis on see probleem, mille eest inimesed põgenesid. Kodus, kolleegide vahel ja teevad öösel tööd. Nüüd küsime, et aga kus see piir siis on? Me räägime ka, eesti keeles on niisugune ilus sõna nagu kõva töömees või pühendunud inimene. Ja me tegelikult ju oma kultuuris ka väärtustame ja erinevates kultuurides väärtustame tööalast edukust, tööle pühendumist, kohuse tunnet. Ja siin on nüüd mõned niisugused tunnused, mis eristavad töösõltuvust, tööle pühendumisest või siis kõva töö tegija olemisest. Nüüd need inimesed, kes on tööle pühendunud, nendel on see tunne, et töö on midagi nauditavat sageli. Ja ma arvan, et need on hõid õnnistatud inimesed, ma julgen ennast ka muide sinna ritta lugeda, kellele see töö, mida mina teen, mille eest ma palka saan, mulle väga meeldib. Aga nüüd töösõltlased, ei tunne mitte rõõmu sellest, vaid see on nende jaoks aseaine. See on niisugune nagu mõrupill või kibe asi. Nad teevad seda tohutu intensiivsusega, aga nad ei ole seal juures õnnelikud. Nüüd edasi, need, kes on tööle pühendunud inimesed, suudavad teha väga selget vahet töö ja mitte töö vahel. Minu tutvusringkonnas on inimesi, kes panevadki kell 5 põhimõtteliselt oma kabineti ukse kinni. Nad suudavad pühenduda perele, kirikule, kogudusele, sõpradele, ühiskondlikule tööle. Töösõltlane ei suuda piiri pidada. Tema jaoks on töö, töö ja veel kord töö. Ja viimasena võib ka seda öelda, et kui me küsime, et mida see siis tähendab, et töösõltuvus on ohjeldamatu tagajärgedega mitte arvestav töörügamine, siis kõva töötegija suudab pausi pidada. Ja töösõltlane ei suuda piirega pausi pidada. Tema enam ei valitse tööprotsessi, vaid tööprotsess valitseb teda. Kunagi üks omaaegne pastor rääkis mulle väga ilusa loo ja ütles, et tal oli väga kiire ja ta pidi paigaldama oma pere uude kodusse elektrisüsteemi. See ei olnud tema põhitegevus, elektripaigaldamine, see asi nöökis teda, ta ütles, et ma olen parasjagu närvis. Mul ei olnud aega, ma nägin juba ette, et ma ei lõpeta ja siis tuli tema 5-aastane poeg ja ütles, et isa, et mul on uus auto ja ma ei saa sellega hästi käima, et tule pane mul auto käima ja kas me ei mängiks natuke. Ütles, et see oli kõige ebasobivam aeg, mis poiss üldse suutis välja mõelda. Ja ütles, et korraga mul oli nagu taevast antud selge, las see elektri jääb, aga nüüd ma lähen panen poisi auto käima ja mängin temaga. Ja see oli hea investeering, see oli hea investeering, mida töösõltlane ei sobi teha.
Hingevaud.
Nüüd küsime, kust siis tuleb töösõltuvus või miks siis me oleme töösõltlased? Ma arvan, et ega ei mina, ega võib-olla ka mitte sina, hea raadiokuulaja, ei ole siin patust puhtad ja meil kõigil on olnud elusperioode, kus tööalaselt löövad lained üle pea kokku. Need töösõltuvuse põhjused võivad olla ja sageli on väga isiklikud. Ja siin mingit kindlat mustrit öelda, et töösõltuvus tekib ühel ja ainult ühel või selgelt nendel põhjustel ei saa, seda tuleb vaadata nii öelda konkreetse näite või juhtumi põhiselt, aga mõned üldistused on siiski võimalik teha. Nüüd esimene suur valdkond on see, kus öeldakse, et töösõltuvuse juured peituvad sisemises kas ebakindluses või ka madalas enese hinnangus. Ja nüüd tekib see olukord, kus inimene oma sisemist, niisugust ebakindlust, võibolla ka madalat enese hinnangut, püüab kompenseerida sellel teel, et ta paistab silma teiste seas, on terasem, edukam, saavutab rohkem kui teised. Nüüd oht tekib selle koha peal, et niisuguse põhjuse puhul inimene hakkab samastuma oma tööga. Ja see on ohtlik. Ma mäletan kunagi, kui ma jäin 80. aastatel möödunud sajandil tööle Tartu ülikooli, ma kaitsesin edukalt diplomitöö ja kirjutasin diplomitöö ainetel ühe tellitud venekeelse artikli ühte Moskva väljaandesse. Ja see artikkel saadeti mulle 3 korda tagasi, sellega ei olnud rahul ja ma olin, noh, kas nüüd meeleheitel, aga ma mõtlesin kõiki mõtteid, et ikkagi idioodid ei tohiks töötada Tartu ülikoolis, miks siin on inimene, kes ei suuda ühte artiklit ka kirjutada. Ja minu hea kolleeg, juhendaja, õpetaja Jüri Allik ütles, et Tõnu, et sa mõtled valesti. Sina ja sinu tatine artikkel on 2 ise asja. Kui sulle öeldakse, et te ümmarguseks, kandiliseks, siis te kandiliseks, pikemaks, lühemaks. Sa ei tohi minna tõega vastuollu, et sa nagu väänad seda, mida sa ise öelda tahad. Aga lase lahti, sina ja sinu artikkel on 2 ise asja. Tee ära, mine edasi, võta järgmine tükk, ära põe. Ja ma oleks nagu puhast vett joonud. Mõte läks selgeks, mina ja minu töö on 2 ise asja. Ja võt niisugune tunnetus on mind elus palju aidanud ja nüüd see põhjus, miks see töökoholism võib levida või töösõltuvus võib levida, üks nendest ongi siis see, et inimene nii-öelda mätsib kinni oma kas ebakindlat või madalat enese hinnangut. Töösõltuvuse üheks suureks põhjuseks on raha. Ja see ei ole mitte raha ahnus kui niisugune, mida me võime püha kirja põhjal vaieldamatult patuks tunnistada, vaid see on moodne elulaad. Autoliising, korterilaen ja kellel on lapsed või kellel on olnud lapsed või kellel on jumal annud lapselapsi, me teame, lapsed on juba 100-jalgsed. Nende paput, sussid, saapad, kingad, sokid, et need on lõputu hulk tarvis, aga millegi eest peab neid ostma. Ja nüüd juhtub siis niisugune asi, et selleks, et tagada majanduslik toimetulek, inimene peab töötama ja ühel hetkel võib seda olla nii palju, et ta kaotab kontrolli. Edasi võib olla ka töösõltuvus üheks põhjuseks see, et inimene ei tule hästi toime tegelikkusega. Vot siin meil oli ka juttu sellest, et põgenetakse probleemide eest ja öeldakse, et need inimesed, kellel nii-öelda ei ole jalad maas, elus üldse. Ja ma usun, et kui me mõtleme oma tutvusringkonnas järele, me leiame ja teame neid inimesi, kellel on niisugune, noh, ütleme, tädi maali kõige paremas mõttes, jah. Tal on jalad maas, ta saab asjadest aru ja vot sellised inimesi töösõltuvus üldselt ei võta, ta oskab piiri pidada. Kui aga inimesel on tegelikusega toimetuleku raskused on töösõltuvus üheks põgenemisteeks. Ja viimane, mis võib olla üsna niisugune karm ja tõsine asi on see, et töösõltuvus on tegelikult põgenemine üksildusest. Ja me elame praegu lähisuhete kriisi ajal, perede lagunemise ja perede lagundamise ajal ja selle kõige hinnaks on see, et inimestel puudub see üks, kellega nad saaksid ennast jagada, keda usaldada ja kui seda ei ole ja sellel planeedil maa inimene tunneb ennast üksildasena, siis nii mõnelgi juhul tal ei jää üle muud kui tema töö.
Thank you.
mida siis selle kõigega peale hakata? Üldine seisukoht on, et sõltuvusprobleemid on suhteliselt raskesti ületatavad, lahendatavad või päris pahal juhul kui ravitavad. Ja mõnelgi juhul võib-olla töösõltuvuse puhul on kohane rääkida isegi psühhoteraapiast, professionaalsest abist. Aga mida inimene saab ise teha? Ta saab pidada näiteks päevikud, märkida selle ikkagi üles, mida ta teeb ja väänata vesi välja kas või need mõtetud interneti ajad, võib-olla ka need perioodid, kui inimene lihtsalt kas läheb tööle, tuleb töölt, sõidab autoga, et võib-olla mõni asi sellel ajal ära kuulata. Töösõltuvust aitab vähendada see, kui inimene õpib delegeerima, ka ülesandeid teistele andma, usaldama ja väga oluline on oskus seada piire. Tõsi, me võime need piiridest isegi teada, ruumis, me räägime tööasjadest ainult tööruumis, ma olen kätte saadav nendel kellaaegadel, mis on minu ukse peal, ma põhimõtteliselt ei lase oma tööpäevi õhtul üle kella 5 ja kui ma hakkama ei saa, siis ma räägin ülemusega sellest, et kas töökoormust reguleerida või midagi, seada piire. See võib viia ka päevakava planeerimiseni, ka suhtumise suhtes või tõrjuva suhtumise suhtes uutesse korraldustesse, uutesse ülesannetesse, sest töö, narkomaanid, töösõltlased jätavad üldiselt selle mulje, et nendel on seda väge lõpmatult ja muudkujaga annavad ja kui kellelegi on vaja midagi lisaks anda, siis neile kiputakse seda lisaks andma.
Hingevaud.
Nüüd, kuna me oleme kristlikus raadius, siis me küsime, et aga mida siis pühakiri või mida siis risti inimene sellest kõigest peaks arvama. Ja ma arvan, et ega sellest asjast rääkida on lihtsam kui sellega toime tulla. Aga ma mõned põhimõtted, võib-olla 4 asja tooks välja. Esimene on see, pühakiri päris piibli alguses ütleb, kui Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta oli siis valmis teinud, ta hingas 7. päeval oma tegemistest, mis ta oli teinud ja Jumal õnnistas 7. päeva, pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal uues oli teinud. Me võime öelda, et printsiip pärast pingutust puhata on jumalik printsiip. Ja nii nagu üks vana ütlus ütleb, et saatan on ainukes ei maga kunagi, Jumal puhkab 7. päeval. Sellega seoses meil on ka pühakirjas antud lausa käsk, sina pead püha päeva pühitsema. Ja kui me vaatame praegu meie õhtumaist kultuuri, veel paljudel pool on üsna levinud see, et pühapäeval näiteks on poet kinni. On norm, et pühapäeval ei tehta tööd. Aga tasapisi see mõraneb, mureneb ja me leiame ennast ka kartulivagude vahet kaubanduskeskusest pühapäeviti. Aga see käsk, sina pead hingamispäeva pühitsema, ei ole mitte nuhtlus, vaid see käsk on tegelikult õnnistus. Selleks, et jõuda, tuleb puhata. Ja kui me loeme ka evangeeliume, siis on seal üks pilt Markuse evangeeliumi 6. peatükis näiteks, kus apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida nad olid õpetanud. Niisugune väga töine periood. Ja Jeesus ütles neile, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. See, et pärast pingutust järgneb puhkus, on õnnistegija isiklik eeskuju. Ja viimasena, me oleme seda salmi ju palju kuulnud Mattuse 6.33, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Me oleme arutlenud selle salmi üle väsinud majanduskitsikuses olevate inimestega. Ja inimene ütleb, et jah, ma saan kõigest aru, aga mul ei ole ja ma lihtsalt pean. Ja ma arvan, et meie elus ongi neid hetki, kus ei ole ja lihtsalt peame. Aga kui me võtame selle printsiibi, et me otsime esmalt Jumala riiki, teeme seda, mis talle on tähtis, siis ühelt poolt ma arvan, meie väärtused, meie rõhuasetused korrastuvad ja teiselt poolt me võime ka sellega arvestada, et tema annab meile seda kõike pealegi. Et see on niisuguse lõpuks, kas olla pühendunud tööinimene või töösõltlane, see on ka sümptoom tegelikult minu arvates usuelu ja Jumala suhte kvaliteedist. Hea raadiokuulaja, soovin sulle armu, soovin sulle hoitust, tarkust ja otsustusvõimet, seda ka endale, et töö tegemise asjas, mis võib olla meile õnnistuseks elus, mille kaudu me saame ligimist ja Jumalat teenida, et me oskaksime piiri pidada ja tuua au sellele, kes on meile elu andnud. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Te kuulsite saadet Hingevaod. Me rääkisime töösõltuvusest ja saate salvestas Ilmar Sirkel. Aitäh!
Hingevaod.